тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін маусым айының 5-і күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот үкімі шықты. Айыпталған 37 адамның 12-сі түрлі мерзімдерге бас бостандықтарынан айырылды. Мұнайшылар белсендісі Роза Төлетаеваға ең ұзақ мерзім 7 жыл түрме жазасы кесілді. Жаңаөзен үкімін саясаткерлер түрліше бағалайды. 5-ші маусым Қазақстанда Алматы облысының арқан керген шекара постында қаза тапқан шекарашыларды ұлттық аза тұту күні болып жарияланды деп хабарлады президенттің баспасөз қызметі. Қаза тапқандардың толық тізімі әлі жарияланған жоқ. Ресейдің жаңа сайланған ескі де жаңа президенті Владимир Путин өзінің Азия аймағына сапарын не себепті Өзбекстаннан бастап отыр. Алматыда үкілі ыбырай әндері шырқалды. 70-ке келген шағында сталиндік репрессияның құрбаны болған дәстүрлі әнші үкілі ыбырай айдауда кетіп бара жатса да, үкіметті мойындамай өзінің қарсылық өлеңдерін айтудан танбады деп сөйледі кешке жиналғандар. 1860 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысында туған үкілі ыбырай 1930 жылы ұсталып атылып кеткен болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен тарқата отыратын болсақ. Қымбаттағайын, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында болып жатқан соттардың ең бастысы Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот мәресіне жетті. Судья айыпталған 37 азаматқа қатысты үкімді оқуға кіріскенімен, соңғы үкімді айыпталушы Мұрат Қосфармақовтың жазасын оқи алмай залдан шығып кетуге мәжбүр болған. Себебі залда отырғандар үкімге қатысты қарсылық білдіріп, судьяға түрлі заттар лақтырған. Естеріңізге сала кететін болсақ, 2011 жылдың 16-17 желтоқсан күндері Жаңаөзен мен Шетпе кентінде болған толқулар қатысты 37 адам Жаңаөзен оқиғасы бойынша Шетпеде оқиғасы бойынша 12 адам айыпталып сот жүріп жатқанда Шетпенің үкімі бұдан бұрын шыққан және оқ атқандар үшін айыпталған полицейлердің үкімі де бұдан бұрын шыққан болатынды. Енді осы сот үкімімен толығырақ сізбенді меруерт сәрсебай таныстырады.
Маусымның 4-ті күні Жаңаөзен оқиғасы бойынша 2 айдан бері өтіп жатқан сот отырысында үкім шығарылды. Үкім белгілі болған 37 айыпталушының 3-і толық ақталып, 5-і рақымшылыққа ілінді. 17 сотталушыға шартты жаза кесілсе, 12 адам түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев процесс кезінде айыпталушыларға қатысты жеткілікті дәлелдердің болмағанын тіпті соттың өзі мойындады деді.
Қорытынды жасағанда сот төрағасы амалсыз ба, ішінде де мойын дады тотталып отқан кісілердің кінәсі екенін, ана айыпталушылардың бір дұрыстап соны көрсетілмеді. Сол бүгінгі сотта отырған сотталушылар олар ақталу керек. Бірақ та өкінішті орай жатсын босатып, яғни 8 кісіге солдарға бастарына кінә деп хакет сот кезінде вообще біреу осындай явный улики не болмаса осыны бізді қанағаттандырып дәлелдеген жоқ.
Сот үкімі Астана уақытымен сағат 10-да Арман орталығында оқыла бастады. Үкім бойынша Роза Төлетаева 7 жылға, Қанат Жүсіпбаев, Нарын Жарылғасынов, Мақсат Досмағанбетов 6 жылға, Шабдал Уткилов 5 жылға, Салғат Сақтағанов, Таңатар Қалиев 4 жылға, Нұрлан Асқарұлы, Марат Аминов, Қайрат Еділев, Жарас Бесмағанбетов, Бауыржан Непесов 3 жылға сотталды. Судья Аралбай Нағашбаев Мұрат Қоспармаққа қатысты үкімін оқып жатқан кезде сот залынан шығып кетуге мәжбүр болған. Өйткені залда отырған жұрт үкімдерді естіген соң оған түрлі заттар лақтыра бастапты. Қоғамдық комиссия өкілі Рысбек Сәрсенбайұлының сөзінше сот қалған айыпталушыларға қатысты да үкімін оқыған.
2-3 адамға үкім шығарып үлгерген жоқ. Және ол бәріне үкім шығарып біткеннен кейін олардың жағы 10 тәулікке дейін арыздан оны мүмкіндігі бар екендігін ескертіп айтады. Ондай әңгіме ешқайсысы болған жоқ. Ол соңына дейін жетпей үзіліске шығарып жіберді. Ал үзілістен кейін біз сұрадық, қайтадан сот қашан басталады деп. Сотты өтіп басшылық жасап жүрген азаматтар жок, өкүмдү окуп жиберди, бетти дейт. Кай кызды окуп жиберди, калай бетти? Болду көпчүлүккө белгисиз. Болгон журналисттер да катышалган жок. Болгон жаңы айыпталуучулардын жакындары да катышалган жок. Балким тек гана айыпталуучулардын өздөрүнө сөзгөн азынаулук коргоочу менен аяктап окуу мүмкүн.
Эске сала кетсек, Жаңы Өзендеги окуя боюнча сот 2012 жылы наурыздын 27-си күнү басталды. Бул иштеги 37 айыпталуучуга Жаңы Өзенде жапай тартипсиздикти уюмдаштырды. Жапай тартипсиздикке белсенде катышты деген айыптар тагылды. Ерлан Калиев сотко келген азаматтар саны көп болду дейди.
Бир талай көп көрүм силер болду. Залдарга далада да отурду, залга сыймай, типтен анан башка жерден пресс служба болбу, сол жерде көп далада да бир талай силер болду. Калктын пикири бир болуп отур. Мен мына заңсыз, адилетсиз, мына политика саясатка кетип калды. Кебирдин сөздөрү айтканда, олдор биздин баалы карапайым деп пайдаланып олдордон нетип отур. А бирок да нагыз осуну бүлдүрүп жасагандар, осуна провокация баарын колдогандар, неткенин жегендер, олдор жогору отургандан кийин анадан амалдары жетпей, бизди давить этип отур деген секирде, сондай карапайым силердин алдарына бийликтин өзү лактырып отур деп, сондай аңгеме көп болду.
Рысбек Сарсенбайулу муну адилетсиз сот деп атады.
Сот мүлдөм адилетсиз кыянат сот болду. Биз аны полициялардын соту болду. Онда халыкка ок аткан, адам өлтүргөн, аяусуздук таныткан, жоопсуздук көрсөткөн, тургундарды сокко жыккан, өлүмгө себепчи болгон полицияларга 5-7 жыл аралыгында жаза кести, үкүм чыгарды. Ал бүгүнкү сотто бул жапай тартипсиздикке белсене катышты деген адамдар, соларды уюмдаштыруучусу болдумуз деген адамдарга сондой жаза берип отур. 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл.
Жаңы Өзендеги окуя боюнча сотко 100-ден аса жабырлануучу күбөгөр менен 6 мемлекеттик айыптаушы катышты. Буга дейин окуя салдарынан бизнес өртөлгөн жабырлануучу кәсипкерлердин басым бөлүгү айыпталуучуларды кинайлай алмайбыз деп арыз чагымдарын кайтып алган эди. Көбүнө мемлекеттик жана ири компания өкүлдөрү арыздарын сол күйүнчө калдырды. Айыпталуучулар алдын ала тергөө кезинде полицейлердин уруп сокканын, азаптаганын айтса, айыптау тарапынан келген кийбир күбөгөрлер де жооптарынын кысым менен алынганын мәлімдеді. Коргоо тарабы алдын ала тергөө кезинде заң бузулуштардын көп болгонун айткан. Мерберт Асарсебай, Азаттык радиосу Алматыдан.
Кадырменде кайна оппозициялык саясаткер Амиржан Косанов Азаттык радиосуна Жаңы Өзен сотунун өкүмү боюнча өзүнүн оюн былайша билдирди.
Жалпы кез келген соттун өзүнүн шоту болот. Ол шот саясий, моралдык, тарыхый шот. Сондуктан мына Актаудагы соттун чечимин мен өз басым бүгүн сол өкүм жарыялаганда катыштым, мен келишпеймин. Өйткени сол соттун өкүмүнүн өзүндө мунайчылардын дәл осындай жазага тап болатындай кінәсі дәлелденген жоқ. Мен өз басым бұл процесті тым саяси ондырға қарсымын, өйткені тағы да қайталап атам, бұл әлеуметтік проблема болған. Сондықтан біз кезінде сол Жаңа Өзенде оқ атылғаннан кейін тәуелсіз қоғамдық комиссия құрғанбыз, сол комиссияның жұмысын жалғастырамыз. Яғни мына азаматтарға біз өзіміздің құқықтық, бұқаралық, ақпараттық көмегімізді жасаймыз. Бірақ қалай болғанда да осы Жаңа Өзеннің шешімі осындай өте ауыр жаза берілуі, ол шын мәнінде уақыт келе қазіргі Қазақстан режимі үшін үлкен қоғамдық саяси салдары болуы мүмкін. Оны уақыт көрсетеді.
Қадір мен даған өткен жылдың 16 желтоқсанындағы Жаңы Өзен оқиғасы бойынша тағы да бір соттың үкімі. Ол Жаңы Өзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөбевтің сотының үкімі 5 маусым күні шығуы тиіс.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Мамыр айының аяғында арқан керген шекара постында қаза тапқан шекарашыларды ұлттық аза тұту күні жарияланды. Ал бірақ мұндағы қаза болған 15 шекарашының тізімі толық ат жөндері әлі жарияланған жоқ. Қазақстандық сарапшылар мен саясаткерлер мұндай аза тұту күні жарияланғаны Қазақстанда осындай қайғылы оқиғалардың бұрын да болып жатқанына қарамастан бірінші рет болды, дегенмен кеш болды деп жатыр.
Арқан керген шекара бекетіндегі қазақстандық шекарашылардың қайғылы апатқа ұшырауына байланысты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен 2012 жылғы 5 маусым ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин мұны кеш қабылданған шешім деп санайды.
Кеш қой, неше күн өтті ғой, қаншама күн өтті. Ондай болмайды ғой. Ешбір дені сау мемлекетте, ешбір дені сау елде ондай қазадан кейін соншама уақыт күтіп отырып, сосын барып қандай ондайды мәлімдеу бул ишкандай алга сыймайт нерсе. Жана де бул жөнүндө нааразылыктар айтылгандан кийин, Богалай деген сондай реніш айтылгандан кийин.
Нурсултан Назарбаевдин маусумдун 4-ү күнү жарыяланган мәлімдемесінде Алматы облысы Аркан Керген шекара бекетинде 15 адам каза болган кайгылы окуя казакстандыктардын эч кайсында бейжай калдырмады. Казіргі кезде тергеу жүргүзүлүүдө. Окуя орнунда арнайы комиссия жумус иштеп жатыр деп жазылган. Президент окуянын мән-жайы аныкталатынын, уюмдаштыруучулар менен орундаушулардын табылатынын жеткизген. Онун сөзүнчө бул трагедияга айыптылар тийиштүү жазасын тартатын болады. Президент өкмөт бул күндөрү каза тапкандардын отбасыларына барынша колдоо көрсөтүп, кажетти көмөктүн бәрин жасап жатканын мәлімдеді. Жалпы Улуттук Социал-Демократиялык партиясынын төрагасы Шармахан Туякбай бул алгашкы аза тутуу күнү экенин айтты.
Кеше болса биздин элде бул биринчи рет чыгар ошондой кайгылуу окуялар боюнча аза тутуу күнүн белгилеп, ал менин оюмча дурус нерсе. Бирок ошо убакка чейин ошол багытта ошондой кайгылуу окуялар болгон кезде көп болду. Солардын бирөө боюнча да ошондой күн жарыяланганы бизге түшүнүксүз.
Жасар Ал Кубанчалин да ошо пикирди колдоду.
Буган дейин осыган уксаш жагдайларда акыры кара күн жарыяланбай калды го. Неше Кызыл Агаш кыргынына байланыштуу кара күн жарыяланган жок. Жаңы Өзен кыргынына байланыштуу Гекбастан каралы күн жарыяланган жок. Ал энди мына жагдайда энди арине өздөрүнүн бийликтин расмий өзүнүн аскери кырылып жаткан кезде жарыяламаса типтен энди бул мүлдө эч кандай ага сыймайтын маскара жагдай болатын акыр түшүнгөн болуу керек. Содон кийин мине жарыялап отур.
Эске сала кетсек 30 мамыр күнү Казакстан Кытай чекарасындагы Аркан Керген бекетинде 14 чекарашынын денеси табылган эди. Ал 15 чекарашы тууралуу нактык акпарат жок. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук комитета шекара кызметинин баспасөз кызметинин өкүлү Лариса Дмитрюк хабарлады. Алгашкы текшерүү нөтижелери көрсөткөндөй, Алакөл ауданынын орталыгы Үч Аралдан 220 чакырым жердеги Аркан Керген шекара бекетиндеги кайгылы окуя мамырдын 27-синен 28-ине караган түндө болгон. Сондой эле Аркан Керген шекара заставасында каза тапкан азаматтардын эсимдери белгилүү боло баштады. Топтун командири капитан Алтынбек Кереев, Батыш Казакстан облусу Таскала ауданы Мерей ауылында туған. Ол 2006 жылдан шекара әскерінің офицері екен. Өзге қайтыс болған азаматтардың аты жөні әзірге аталған жоқ. Ол тек толық сараптамадан кейін жария етіледі. Шармахан Туякбай бұл оқиғаның себебін түсіндірді.
Елдегі берекетсіздіктің мемлекетті басқарудағы соның нәтижесі деп білемін. Неге болды? Себебі біріншіден осындай қаруланған шекараны қорғауға мақсатында қойылған қолдарында қару бар азаматтардың жай қарапайым арасыз азаматтар кусат осындай жагдайга жетүү мына биздеги бүгүнкү армиянын да онун ичинде чекарачылардын да аскерий дайындыгынын ондогу тартиптин жалпы осу аскерий курамдарды жанагы башкаруу жүйөсүнүн жумушунун өтө начар әлсиз экендигин көрсөт.
Шекара кызметинин хабарлауынча Аркан Керген шекара бекетинде каза тапкан аскерий кызметкерлердин барлыгынын жана орман чарбашылыгы коркушчусунун сүйөктеринен алкоголь табылган жок. Ведомствонун атап өтүүнчө, бул жайында Астанада жүргүзүлгөн сот медициналык сараптама корутундусунан кийин белгилүү болду. Мерберт Асырсебай, Азаттык радиосу, Алматыда.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптар менен одан әрі қарай жалғастырсақ, ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер, осыдан шамамен бір ай бұрын Ресейдің жаңадан сайланған президенті Владимир Путин ант қабылдап өзінің міндетіне кіріскен болатынды. Енді мінекей Путин Азияға алғашқы сапарын бастап жатыр. Ол осы дүйсенбі күні Өзбекстанға баруы тиіс болатын. Ташкенттен кейін Путин Бейжіңге, одан кейін Астанаға сапар жасайды деп жоспарланған. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа әңгімелеп береді. Саида, неліктен Путин бұл жолғы сапарын жалпы Азия аймағына сапарын Өзбекстаннан бастап отыр екен?
Сағат дәл осы сауалды біз сарапшыларға қойған едік. Олар Өзбекстанның маңызды геостратегиялық мемлекетке айналып бара жатқанын тілге тиек етіп, Путиннің аймақтағы саясатына қатысты түрлі пікір білдірді. Қазақстандық саясаттанушы Айдос Сарымның мәлімдеуінше,
енді егер шындап келетін болса, Орталық Азиядағы ең енді потенциал жөнінен, адам саны жөнінен, жалпы осы аймаққа өзінің ықпалы жөнінен ең бірінші мемлекет ол Өзбекстан екені анық, Қазақстан емес. Бұны енді көзі қарақты ойлы азаматтың бәрі біледі. Бірақ енді жерде енді екінші мәселе де бар. Егер біз асыл Ресейдің түстігінде Қазақстанның мәселесін біздер баяғыда шешіп қойдық. Кедендік одағымыз бар, басқамыз бар. Оның аясынан тұрып өтпей шықпайды. Ең бастысы Өзбекстанда қалай болса да өзімізге рәхатымыз керек деген сияқты саясат жүргізуі мүмкін. Және жақта Өзбекстанның қашанда өзіндік саясат жүргізетінін біледі. Және ол саясаттың негізінен батыс пен ақшпен дұрыс қарым қатынастан орнату екенінді Ресей тағы да біледі. Сондықтан бәлкім енді символикалық тұрғыдан болсын, мінекей біздер мына орталық азиямен қарым қатынастарды осы құрметпен бастап жатырмыз деп айту үшін ба, сондай бір дипломатиялық ойындарын бір түр шығардып отырмын.
Дейді Айдос Сарым. Ал тәуелсіз журналист Джоанна Лилис Путиннің әуелі Өзбекстанға баруын Астана үшін жағымсыз шешім деп атады.
Я так думаю, что это связано с тем, что Узбекистан становится очень важно стратегической.
2014 жылға дейін америкалық әскерилердің Ауғанстаннан кетуіне байланысты Өзбекстан маңызды геостратегиялық елге айналып барады. Сол себепті болса керек, Путин Азияға сапарын Ташкенттен бастап отыр деп ойлаймын. Әрине, бұл Қазақстан үшін жағымсыз шешім болып көрінетін шығар. Мәселен, Дмитрий Медведевтің инаугурациясынан кейін ол президент ретіндегі алғашқы сапарын Қазақстаннан бастаған болатын, деді журналист. Джоанна Лилистің айтуынша, өткен аптада Путин Қазақстанға келеді деп жарияланған болатын, бірақ ол Астанаға өзінің орнына премьер-министр Дмитрий Медведевті жіберген. Енді Путин бірінші Өзбекстанға сапар жасап отыр, сондықтан дипломатиялық тұрғыдан алғанда бұл Қазақстан үшін өте ұнамсыз әрекет болады деп ойлаймын, дейді Джоанна Лилис. Сарапшылардың пікірінше, бұл жолы Путиннің Қазақстаннан бұрын Өзбекстанға баруына таяуда Байқоңырға байланысты шыққан дау да себеп болуы мүмкін. Бірқатар ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан зымыран қалдықтары құлайтын аумаққа қатысты дауға орай үш ресейлік спутниктің Байқоңырдан ұшырылуына кедергі жасап отыр деп хабарлаған болатын, ал Қазақстан болса Ресеймен қосымша келісім жасалуын талап еткен еді. Джоанна Лилистің пікірінше, Путин Қазақстаннан бұрын Өзбекстанға баруы арқылы Астанаға бір сигнал көрсетіп отырған көрінеді. Байқоңырдағы дауға орай Путин осылайша Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, егер сіз бізге жағымдырақ болсаңыз, бізде сізге жағымды болуға тырысамыз деп ескерту жасап отырғанға құсайды, дейді Джоанна Лилис. Ұлыбританиялық журналистің пікірімен қазақстандық саясаттанушы Айдос Сарым да келісіп отыр. Оның айтуынша,
кім біледі, ол да бір қысымның бір түрі шығар мүмкін. Егер сендер енді мысалы үшін бізге дұрыс көзбен қарамасаңдар, біздің айтқандарымызды орындамасаңыздар, онда сіздер мен емес Өзбекстанға көбірек басымдық береміз. Ол да бір жол болуы мүмкін.
Саида, Путиннің Өзбекстанға сапары барысында қандай мәселелер талқыланады екен?
Сағат Өзбекстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Путин мен Ислам Каримов Өзбекстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселесін және маңызды аймақтық халықаралық тақырыптарды талқылайды. Сонымен қатар сапар барысында Өзбекстанды Ресей мен Қазақстан сияқты бұрынғы совет елдерін қамтитын еркін сауда аумағына қосу туралы меморандумға қол қойылмақ. Ташкенттен кейін Пекинге баратын Владимир Путин Қазақстанға маусымның 7-сінде келеді деп жоспарланып отыр.
Рахмет әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. 70-тен асқан шағында сталиндік репрессияның құрбаны болған қазақ әншісі әрі композитор Өкілі Ыбырайды еске алу кеші «Ханнан да қадірлімін туған елге» деген атпен 3 маусым күні Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театрында болып өтті. Міне осы кешке қатысқан біздің тілшіміз Нұртай Лахан микрофон алдында.
Өкілі Ыбырайдың бүгінгі жеткен 46 әні бар. Тағы да 5-6 әні анықталып жатыр дейді. Алматы қаласында өткен ән кешінің жүргізушісі әрі әнші, әрі дәстүрлі ән зерттеушісі Ерлан Төлеутай Азаттық радиосына. Ерланның айтуынша, Өкілі Ыбырайдың бір Гәкку әнінің алтын нұсқасы бар екен. 1936 жылы Мәскеуде қазақ өнерінің 10 күндігінде Күләш апамыз осы Гәкку арқылы қазақ әнінің сұлулығын, кеңдігін, тереңдігі мен жарқындығын Еуропа халқына танытты, деді.
Құлбырайдың мынау композиторлық қабілетін оятқан мына Кәкима деген қызды әсіреткен соның әніне, соның сұлулығына сол ынтық болған Құлбырай сол ана Кәкима деген қызға арнап Гәкку деген ән шығарған. Біздің қолымызда 6 түрі бар Гәкудің, 6 түрі. Оны одан да көп болып тұр, бірақ 6 түрін біз тауып қазір кеше соның 4-5 түрін орындатып жүрміз. 36 жылы мысалы ана үсіп қойылды ғой Мәскеуде. Сонда соның ішінде жалғыз атырған бір адам қазір Қайыбек Елебекова деген атамыз отыр. Ана өзі сол кісі әңгімесінде айтады, сонда ана Гасбу деген ана үсіп төлеген өлді деп естиді, осы кезде ол жардан секрет дейді де жаңағы үлкен театрда. Сонда жаңағы Гасбуды әнін айтып барып, сосын бүкіл массовка жаңағы Гасбу жаңағы сөйтіп тұрғанда жаңағы бүкіл зал бәріміз жылап тұрамыз дейді, ана көрермендер де жылайды дейді. Сонда енді сол Гасбудың кереметтігі, сонда жаңағы мына қазақ әндерінің ішінде мына біздің қазақтың әнінің кереметтігін былайша айтқанда мына еуропа халықтарына, енді мына орыс халқына, жаңағы ана театрдағы үлкен деңгейге қазақтың музыкалық қабілетінің кереметтігін дәлелдеген осы Күлібайдың Гасбуы ең алғашқы.
Әңгесіне қатысқандардың айтуынша, Үкілібай 1860 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысына қарасты Айыртау ауданы Сырымбет ауылында дүниеге келген. Үкілібай 1930 жылы 4 қараша күні халық жауы ретінде ұсталған. Осы әңгесіне Көкшетау қаласынан арнайы келген қарт журналист Жұмабай Есекеев Үкілібайдың тергеуісіне байланысты мынандай дерек келтірді.
Ол 72 жасқа қараған шағында ұсталып кетті. Кешегі репрессияға ұшыраған адамдардың бірі. Ол біздің Сырымбет деген жер бар, бұрынғы Көкшетау облысы, Айыртау деген аудан, Шоқанның, Ақанның, Үкілібайдың, Орынбайдың өскен топырағы. Жұмабай Шаяхмет сол ауданда КГБ-нің, ол кезде ГПУ деп атайды, ГПУ-дың бастығы. Ұбырайды сол жерде ұстайды, Жұмабай соны келіп тұрған құтқарғысы келеді. Мен бір кісіден естіген, сен ең соңында жалғыз өзін шақырып ап, әбден жүдеген, жадап жүдеген, тозған, озған шал, өзі қиқар, бір беткей, соң кеп, әй шал, осы қатқар жейін, сен осы үкімет қалай шал, бетіңнен қайтасың, оны үкіметті мақтап жібер дейді ғой, бе. Бір ауыз өлең шығар деп, жарайды мақтайын деп, тұлпарларды мінгізген, жал жаяны жегізген, барқыттан киім кигізген, сұлуларды сүйгізген, едіренемейт Николай депті. Сосын кепті де, мәстектерді мінгізген, таныша торпақ жегізген, түрегі өлтіп сүйгізген, кенептен шалвар кигізген, спасибо көменес депті.
Әңгесінде Үкілібайдың бүгінге дейін белгісіз болып келген әндері орындалды. Соның бірі Жұмабай Есекеевтің орындауындағы қоштасулар болатын.
Дария көл құрғақ құмға аяқ басты, арттағы қалың елден ажырастым. Көк зеңгір көрінетін жалғыз тауым, топырақ туған жермен амандастым.
Қадірменді ағайын, Үкілібайдың бүгінгі ұрпаққа жеткен көптеген әндерімен Азаттық радиосы өздеріңізді алдағы хабарларда таныстыратын болады. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Астанада Аруана диагностикалық емдеу орталығы мүмкіндігі шектеулі балаларды емдеумен қатар оларды қоғамдық ортаға бейімдеу тұрғысында ашылған балабақша қызметінде көрсетіп отыр екен. Бұл орталықты Қазақстандағы денсаулығы қиын балаларға көмектесу мақсатында ашқан едік, дейді оның құрылтайшысы Шынар Мәлік. Оның айтуына қарағанда, орталық 7 жасқа дейінгі жүре алмайтын, бірақ ақыл есі дұрыс, білім алу қабілеті бар балаларға барынша жағдай жасап, оларды мектепке дайындаумен айналысады. Бүгінгі таңда Аруана денсаулығы жақсы балалар мен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған балабақша ашып отыр. Онда барлығы 70-ке жуық бүлдіршін ем қабылдаумен қатар таңғы 8-ден кешкі 7-ге дейін балабақшада тәрбиеленеді екен. Енді осы Аруана орталығының жетекшісімен сұхбатты Күлей Бестайдан тыңдайық.
Шынар, сонымен Астанада ашылған Аруана диагностикалық емдеу орталығы қай уақыттан бері жұмыс істеп жатыр? Жалпы осындай орталықты ашуға не себеп болды?
Аруана диагностикалық емдеу орталығы 2009 жылы 42 айынан бастап жұмыс істей бастады. Ең басты құрылтайшысы мен болғандықтан басты идея осы Қазақстандағы бүткіл денсаулығы нашарлау, бірақ ол балалардың диагнозы дұрыс қойылмаған балаларға көмек ретінде осындай орталық ашқанбыз. Бірінші күннен бастап осы орталыққа себепші болып, менің өзіме көмекші болған Мадина екеміз бірінші күннен бастап осы орталықтың концепциясын, оның бағдарламасын жазуға тырысып, бірақ ол теория жағына, практика жағына ауысқан кезде былай айтқанда қиындықтар болды. 2009-дан 2012 жылға дейін былай айтқанда қаражат жағынан болсын, идея жағынан болсын, моральдық тұрғыдан көп қиындықтар туындады. Бірақ дегенмен де бүгінгі таңда біздің Аруана жай ғана емдеу орталығы емес, ол жерде балаларға арналған балабақша бар.
Қанша бала емдеп көмектесіп жатырсыздар?
Бүгінгі таңда біздің орталықта ем алып жатқан 30 бала бар. 30 баланың келуіне себепші болған Астана қаласының әкімшілігіне қарасты әлеуметтік жағдайлар туралы басқарма бар. сол басқармадан біз арнайы 30 баланың төлем ақысын алып отырамыз. Айына шамамен 30 мыңнан 40 мыңға дейін деңгейде қаражат төленеді әр балаға бір айға. Ол қаражат сол балаларды балабақшада тәрбиелеп, емдеп, үйретуге мүмкіндік береді.
Ал ол мүмкіндігі шектеулі балалар ма негізі?
Иә, мүмкіндігі шектеулі балалар, бірақ бүгінгі таңда мысалы Қазақстанда ең бірінші былай айтқанда мәселе балалардың денсаулығы нашар балаларды бірыңғай ауру деп санайды. Ол балалардың ақыл есі дұрыс, бірақ жүре алмайды. Немесе жүре алады, ақыл есі дұрыс емес, немесе мүлдем мүгедектен ешқандай мүмкіндігі жоқ бала деп бөлмейді. Сол себептен мысалы біздің орталыққа өте ауыр. Біз жүру қабілеті нашар, бірақ ақыл есі дұрыс, өз құрбыларынан қалмаған білім ала қабілеті бар балаларға мүмкіндік жасау. Мысалы, 1 жастан 7 жасқа дейін ол балаларды барынша ем жағынан көмек беру және оларды балабақша шеңберінде сол балаларды мектепке дайындау мақсаты.
Балабақша таңертеңнен кешке дейін жұмыс істей ма сонда? Қанша қызметкерлер?
Ол 25 адам жұмыс істейді. Балабақша таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 7-ге дейін жұмыс істейді. Балабақшаның біздің ең басты өзіміздің мақсатымыз сол мүмкіндігі шектеулі балаларға күнделікті көретін тірлікте өздерінің құрбыларынан қалмас үшін солармен бірге өздеріне стимул бола білетіндей жағдай жасауға біз тырыстық. Сол себептен ол балалар өздерінің құрбы балаларымен бірге тілдесіп, араласып, бірге өлең айтып, тақпақ жаттап бірге жүретіндіктен оны біз былай айтқанда инклюзивтік методты пайдалана отырып осындай жағдайға жеткіздік. Бүгінгі таңда ол Аруана емдеу орталығында бір шетінде сау балаларға арналған балабақша бар, бір шетінде мүмкіндігі шектеулі балаларға тағы орын бар.
Сонда жалпы қанша бала қарап отырсыздар?
Жалпы 60-70 бала бар.
Жалпы айтып жатады осы Қазақстанда бір кәсіпті бастау қиын деп. Мысалы, сіз мемлекеттің қолдауын қалай иелендіңіз? Жол табу оңай болды ма?
Жол табу өте ауыр болды. Жол картасы бағдарламаның бар болғаны осы 5 жыл болғаннан кейін, бірақ біз мысалы жас кәсіпкер ретінде біраз қаражат жағынан қиындық көрдік. Бірақ айтады ғой, әр адамның өмірінде бір рет болатын мүмкіндік шығар. Сол мүмкіндік бізге жол картасы арқылы келді. Біз өзіміздің концепциялық тұрғыдан өзіміздің көзқарасымызды. Біздің мақсатымыз қандай? Бұл елден көмек сұрап балабақша ашу емес, үкіметте бөлінген осыған қаражатты дұрыс пайдалана отырып балаға көмектесу мақсатын қойдық. Сол себептен басында әрине қиын болды, дегенмен де кейін үкімет басшыларымен, астана әкімшілігіндегі мамандармен жұмыс істесе келе біз түсіндік, бізге керек нәрсесін, үкіметке керек нәрсені қолымыздан келгенше атқарып бірдей жұмыс істесуге мүмкіндік болды. Сол себептен біз ары қаратай бизнесімізді бастап кеттік деуге болады.
Қазір осы орталықтағы мамандар қандай деңгейде? Осы қазақстандық мамандар ма, бәрі кәсіби мамандар ма? Мысалы, невропатолог, логопед, психолог деген сияқты.
Қазақстанда мамандық жағы кішкене дұрыс былай айтқанда қарастырылмаған. Мемлекеттік мекемелердің өзінде жақсы маман табу өте қиын. Бізге келген мамандардың әрқайсысында жоғарғы білім бар. Бірақ дегенмен де бүгінгі таңның Европаның методикасы немесе сол Қытайдың методикасында тепе-тең, тереземіз тең, біз дұрыс жұмыс істей аламыз деп айта алмаймыз. Себебі Қазақстанда былай айтқанда маман жоқ қатары. Сол себептен біз сол 2009 жылдан бастап Қытайдан Пекин қаласында арнайы ми аурулар орталығы бар. Сол орталықтан қызметкерлерді шақыра отырып орталықты ашқан болатынбыз. Кейін әрине қаражат қиындықтар болды. Сол себептен кейде ол кісілерді қайта қайтарып, кейде шақырып алуға мүмкіндік пайда болып сөйтіп жүрдік. Енді бүгінгі таңда Қытайдан маман шақыруға тағы да осы бизнестің жол картасы мүмкіндік беріп отыр былай айтқанда.
Яғни жақын уақытта шақырасыздар ғой, иә?
Жақын уақытта шақырамыз, шақыруымыз қолымызда. Енді Құдай қаласа осы бір 2 аптаның аралығында біз атай білі қазақ, бірақ 24 жыл бойы Қытайдың сол үлкен орталығында қызмет істеген профессор Нұргүл деген ханым келе жатыр. Ол кісі осы ДЦП ауруларының былай айтқанда узкая специализация. Сол мамандықты игерген, жақсы білім алған, өзінің білімдігін жеткізіп, өз тәжірибесінде талай балаларды кесінен тік тұрғызған азаматша сол кісіні біз шақырып отырмыз. Енді ол кісі бізде бірыңғай осы Қазақстанда қалып, балаларға көмектесе алатындай мүмкіндік болады. Біздің мақсатымыз сол болатын.
Жақсы, табыстар тілеймін.
Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: шекарашылардың өліміне қатысты 5-ші маусым Қазақстанда ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Санкт-Петербургта Ресей мен Еуропадағы басшыларының бірлескен 29-шы саммиті өтті. Әзербайжанның жоғарғы соты дүйсенбіде Amnesty International ұйымы саяси тұтқын деп жариялаған жастар белсендісі парламент депутаттығынан бұрынғы үміткер Бахтияр Гаджиевті мерзімінен бұрын босатуға шешім шығарды. Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының хабарлары алда әрі қарай жалғасатын болады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.